Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Salam. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda 14-24-ü gənclərin verilişini dinləyirsiniz. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mənəm, Durna Səfərli. Bugün nədən danışacağıq? Bugün meyxanadan danışacağıq. Hər axşam televiziyadakı meyxana yarışmalarından evimizə hansı mədəniyyət gəlir? Meyxana Azərbaycan gənclərini hansı dəyərləri aşılayır? Hansı insan tipi formalaşır meyxananın təsiri ilə? Bu mövzuda müzakirə edəcəyik. Maraqlıdırsa, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Qonaqlarımı sizə təqdim edim. Firidun Allahverdi, gənc bəstəkar və gənc meyxançılar Hüseyn və Fərid. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram. Televiziyalarda siyasi debatların, ictimai müzakirələrin yerini meyxana yarışmaları, meyxana debatları tutub. Necə qiymətləndirirsiniz televiziyaların bu siyasətini?
Mən bir meyxana deyən kimi çox gözəl qiymətləndirirəm. Yəni həqiqətən də öz də sağ olsunlar orada münsiflər heyəti də qoyublar. Yəni birbaşa heç kimi efirə buraxmırlar ki, ona bütün cəmaat baxır. 8 milyon əhalidən özgə digər ölkələrdə də izləyirlər. Meyxana son dərəcədə yaxşı yayımlanır hal-hazırda. Sınaq olur, bir neçə yüz nəfər, yüzlərlə insanlar gəlir sınağa, onların arasından seçilir. Məsələn, hal-hazırda 16-lıqdır, 12 deyil, 16-lıqdır. Efirə yararlı, belə buraxılır. Çox gözəldir məncə.
Meyxana sənəti elə bir şeydir ki, onu izah eləmək çox insana bəlkə də çətinlik gələ bilər. Bu sənət siyasətə bənzədirlər bu şeyi. Ancaq hal-hazırda bu elə şey deyil. Bu insanların əqidəsinə işləyən, necə deyərlər, söz sənətidir. Bunu insanlar özləri qulaq astıqca insana zövq verən bir sənətdir. Bu dədə babadan olub, bu
dərvişlərdən bu yana gəlir. Bu vaxt bəhri təbil olub.
Tinlərdən, dalanlardan bunu yığışdırıb ekrana çıxarılıbarsa, bu böyük bir şeydir. Bu sənəti tarixi qaynağımızdır bizim bu. Bunu itirmək olmaz. Ona görə də biz də çalışırıq ki, bu şeyi əldə saxlayaq, qoruyaq.
Buyurun.
Sovet dövründə bu demək olar ki, 70-lər ərzində bu böyük efirlərə çıxmasına qadağa qoyuldu. Sovet dövründə bunda müxtəlif səbəblər var idi. Çünki
o da olmayan yerdən düşdü, çıxmaz bəzi elə meyxana deyənlərin ucbatından olmuşdu. Bu çox şükür ki, axır aradan götürülüb.
Bundan başqa da məsələn bu belə deyək, meyxana Sovet dövründə həm də underground bir musiqi, yəni ki, belə deyək, hökumətin siyasətinə qarşı orada məsələn müxtəlif sözlər deyilirdi. Sovet İttifaqının Azərbaycandakı etdiyi hərəkətlərinə görə bu baxımdan bir də var idi, amma və bu bir enerji kimi xalqın içərisində qalmışdı. Bu öz zamanını gözləyirdi, çıxsın və 80-lərin sonundan sonra artıq bu demokratik dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq artıq meyxana çıxmağa başladı, müəyyən kasetlər və o dövrdə mənim yadıma düşür ki, mənim indiyə qədər də çox böyük hörmət bəslədiyim Nizami Rəmzi var idi, mərhum Nizami Rəmzi. Belə deyim, nəyə görə? Çünki mən onu görürdüm ki, o nə qədər açıq fikirli insan idi və ətrafında baş verən hər şeyə qarşı bu insanın bir vətəndaş mövqeyi var idi.
Bəli, bəli.
Məsələn, tutaq 20 yanvar olurdu Nizami Rəmzi, ona aid. İstənilən ictimai siyasi hadisəyə qarşı Nizami Rəmzinin öz fikri var idi və bunu da deyirdi, qorxmurdu. Bu baxımdan bu mənim fikrimcə Nizami Rəmzi bir ayrı bir şəxsiyyətdir. Amma təəssüf, Nizami Rəmzidən sonra Azərbaycan meyxanasında ictimai fikirlər azalmağa başladı. Məsələn, ondan sonra demək olar ki, artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan meyxanasında çox böyük ictimai fikirlər, yəni ki, ətrafda baş verənlərə qarşı heç nə görmək olmur. Məsələn, əvəzində artıq meyxana insanların fikrində dəyişməyə ancaq çevrilibdir. Yəni meyxana deyəndə insanların ilk ağlına gəlir ki, dəyişmə. Halbuki bundan başqa cür də istifadə eləmək olar. Meyxanada bu gün ictimai fikir çatışmamazlığı.
Meyxana janrında ifadə olunan fikir cəmiyyətə nə verir, nə qazandırır?
Meyxana çox populyardır. Bir meyxanaçının potensial milyonlar var da meyxanaçılara qulaq asırlar, düzdürmü? 8 milyon əgər xalqın tutaq ki, deyək 5 milyon əgər ölkədirsə, bu 5 milyon 4 milyonlu meyxanaya baxması məndə şəxsən şübhə doğurmur. Göndərilən SMS-lər bunu sübut edir, eləmi? Və ictimai fikrin formalaşması üçün meyxananın çox böyük rolu ola bilər.
Bəs buna necə istifadə edirlər? Məsələn, hansı mövzuları müzakirə etmək olar? Yəni necə formalaşdırmaq olar ictimai fikri bundan?
Sərbəstdir o mövzu. Ancaq o baxır yarışlarda məsəl üçün mövzu qoyulur, filan mövzu həyatəsində deyil, ancaq belə sərbəstdir. Çünki bədaətən də fikir nə gəldi onu deyirsən.
Meyxananın gözəlliyi dəyişmədədir. Ona görə də xalq bu dəqiqə üstünlüyü ancaq o şey verir. Yəni bəlkə də ona görə də xalqın marağında deyil ki, məsələn Nizami Rəmzinin bir qeyd elədi. O bizim görkəmli sənətkarımız.
Bir daha sözünə cavab vermək istəyirəm. Deyir, underground musiqi kimi belənsinə, yəni kimsə hökumətə qarşı. O, bütün meyxaniyənlərə aid deyil. İndi insan hansısa bir meyxaniyəni seçdiyi mövqeydir ki, o, yəni mən ancaq bu yolla gedirəm.
Əlbəttə, amma belə deyək, əsasən Sovet dövründə bir balaca da belə deyək, çəkinmə mi deyim, nə mi deyim, var idi ki, yəni buraxmırdılar meyxananı böyük efirlərə, böyük xalq kütləsinə, kütləsini qoymurdular meyxanalara qulaq asın. Məsələn, mən nəyə görə deyirəm, bu məsələn, ictimai fikirdən necə istifadə eləmək olar? Məsələn, bir hər hansı bir populyar meyxanaçının hansısa bir ictimai siyasi həyatdakı nəyisə bir qabartması xalqın onun dalınca getməsinə, onun sözlərinə qulaq asıb bir ibrət götürməsinə gətirib çıxara bilər. O qədər bizdə məsələn ətrafımızda problemlər var ki, adicə məsələn Azərbaycanda məsələn təhsilin vəziyyəti, tutaq, bugünkü təhsilin vəziyyəti ki, necə, yəni bizim xalqımızı təəssüf ki, digər Avropa xalqlarından geriyə salır. Yəni təhsildəki bizim rüşvətxorluq, total özdə rüşvətxorluq var ki, bütün universitetlərdə, bütün belə deyək, demək olar əksəriyyətindəki məsələn bu hal var ki, 20 il sonra biz bunun əzabını çəkəcəyik. Məsələn, buna qarşı mövqe mən istəyərdim ki, belə deyək, eşidim meyxanaçılar, yəni ətrafda baş verənlərə qarşı. Xalq, məsələn, mən sizi inandırıram ki, xalq hər hansı bir, belə deyək, populyar, sevdiyi meyxanaçının sözünə nazirdən daha çox qulaq asır. Bugün, məsələn, elə meyxanaçılar var ki, populyar, məsələn, onlar bugün, belə deyək, ziyalı işini öz üzərinə götürə bilərlər və onlar xalqı yönləndirə bilərlər.
Görün, dedin ki, Nizami Rəmzi ictimai-siyasi məsələlərə toxunub, qanə qalmayıbdır. Bugünkü meyxanaçılar bu problemləri qaldıra bilirmi, qabarda bilirmi? Nədən danışırsınız, məsələn, bax, bugün siz?
Hal-hazırda hamı onu eləyə bilmir. Şəxsi reklamına görə qorxan da var ki, birdən deyərəm, sonra mən bir daha efirə həsrət qalaram. Yəni,
heç məsələn, Nizami Rəmzi də o qədər efirə çıxmırdı, nəinki kasetlər də dinlənilir. Məsələn, Nizami Rəmzi qorxmurdu.
Nizami
Rəmzi çox şey eləyir.
O qorxmurdu.
Çox şey eləyir. Şair haqqı deyən olmalıdır. Olub saray şairi. Bir də saray şairləri ancaq xanım şəninə deyiblər, onu tərifləyiblər, ancaq yox, saray şairi olmayanlar onun əksinə xanın elədiyi zülmlər haqqında danışıblar və s. və bu əzəldən
xalqın yaxşılığına
və çox maraqlı yəni tarixdə ikincilər qalıblar, yəni ki saray şairləri deyil, əksinə gedənlər daha çox xalq daha çox onlar sevib, çünki onlar xalqın sözünü deyib,
haqqın
sözünü deyiblər.
Müxtəlif musiqi, incəsənət növləri bir mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Məsələn, bir uşaq böyüyürsə deyirlər bu klassik musiqinin tərbiyəsi altında böyüyür, filan kəs tutaq ki teatr tərbiyəsi altında böyüyür. Bəs meyxana Azərbaycan evlərinə hansı mədəniyyəti gətirir? Yəni meyxanaya qulaq asan, meyxana tərbiyəsində böyüyən necə insan tipi formalaşır?
Uşaqlıqda mənim özümdə elə bir şey olub, necə ki körpəyə ana laylası əziz olar. Həqiqətən də mənim sözümdə vallahi yalan yoxdur, qabartmıram. Mən də meyxana ləncinə əziz olub, bir adama gəlir, elə belə atam bir kaset alıb gətirmişdi. O vaxtı rəhmətli Elçinin meyxanası, Allah rəhmət eləsin. Onlara qulaq asırdım, vallahi mənim özümə çox şirin, çox əziz, çox doğma gəlirdi o.
Bu dəqiqə meyxana ilə formalaşıb ki, zamanın beynində. Ki, meyxana belədir, tində dalandı deyilir.
Hə, düzdür.
Məsələn, adizə bir məclisə gedəndə yaxınlaşıb deyirlər ki, çalışaq biraz etnik qaydana çıxmayaq. Deyir, uşaq deyir ki, bilirik də hər şeyi.
Firidun, buyur. Necə insan tipi formalaşdırır meyxana? Biz hansı mədəniyyəti qazanırıq?
Çox, çox az-az. Ola bilər təsadüfən mən o meyxana yarışmalarına baxmışam. Amma orada hansı fikirlər deyilirsə, orada nə barədə danışılırsa, orada necə, hansı mövqə göstərilirsə, mənə elə gəlir ki, o da təsir göstərir Azərbaycan ailəsində. Amma əsasən mən belə başa düşürəm ki, bir növ aqressiya, yəni ki, iki şəxsin bir-birinə qarşı aqressiyası. Məncə bu, məsələn, bu dəyişmədən çıxan bu aqressiya məncə daha çox ola bilər cəmiyyətə təsir göstərsin. Cəmiyyətin belə tərbiyəsində.
Sizi o emosiya aldadır.
Emosiya, insan var oturur ancaq sözə baxır. Yəni ki, söz xəstəsidir bu. Sözün əsl mənasında sözə güdür. Oturur, heç olan aqressiyasında da baxmır. Post sözün mənim, məsələn, mən deyirəm meyxana, məsələn, Hüseyin qardaşımla, bir dənə sual verirəm ona. O istər istəməz o sualın cavabını fikirləşməyə başlayır. Dinləyicini də, tamaşaçını da o maraqlandırır. Ki, görəsən bunun cavabını nə verəcək?
Qaldı ki, bu milli mənəvi sərvətlərimizdən biridir. Təbii ki, bizə məxsusdur meyxana. Təbii, hər ailədə də körpə uşaqlar da bunu bilməlidir. Televiziya vasitəsilə gedən meyxanalar buna kömək eləyirlər. Çox gözəldir yenə deyir.
Verilişin bu yerində paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz bir sorğunu təqdim etmək istəyirəm. Sorğumuz bu SMS yarışmaları ilə bağlıdır. Gəlin dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik. Sizcə SMS qalibi olmaq üçün nə etmək lazım?
İlk növbədə xalqımız, necə deyim sizə, xalqın sevgisini qazanmaq lazımdır. Bundan başqa bu yaxınlarda gördüyünüz kimi ANS-də yarışma oldu, toylar kralı. Yəni heç kəs gözləmədiyi bir nəticə oldu orada. Yəni ki, indiyə kimi Azərbaycan televiziyası televiziya kanallarında 1 milyona yaxın insan səs verməmişdi onlara. Yəni orada bəzi insanların bozbaş məğəllə adlandırdığı müəllimlər 1 milyona yaxın səs topladılar. Xalqın istədiyi formada oxumaq və ya da xalqın ürəyində olan fikirləri necə deyim sizə, oxumaq ilk növbədə SMS üçün lazımdır yəni.
Belə çıxır ki, o bozbaş dediyiniz müğənnilər xalqın istədikləridir.
Bəli. Yəni ki, bir tərəfdən insanlar lağ eləyir, amma dəfələrlə bunu şahid olmuşam universitetdə, başqa yerlərdə. Yəni ki, sırf bu auditoriyalarda bunu qoyub gülürlər, amma toylarda həmən müğənni gəlir, həmən o mahnını oxuyur. Hamı düşür ortaya oynayırlar.
Onu demək lazımdır. Yaxşı qohumun qardaşının dostun olmalıdır SMS göndərməlidir. Orada real obyektiv bir şey yoxdur ki.
Yaxşı yəqin ki, kurğun olmalıdır da onun üçün. Ki, hamısı sənə kontrol göndərsin.
Birinci savadla, bacı, savadın olmalıdır, intellektin olmalıdır.
Sizcə, bax, qaliblər var müxtəlif yarışmalarında. Toylar kralının qalibləri, meyxana yarışmalarının qalibləri, ulduz yarışmalarının qalibləri müxtəlif. Onların savadı, intellekti var mı ki, səs verirlər onlara?
Ya, onların adamları var, məncə. Hər adamlar var, məncə. Onlar səs verirlər onlara. Kimə nə lazımdır ki? Məncə, şəxsən mən özüm səs vermirəm. Nəyimə lazımdır?
Qalib olmaq üçün nə etmək lazımdır?
Adamların nə oldu, bəsəndir?
Bu işi təşkil etməklə, şübhəsiz ki, kimlənsə marağın güdürlər. Öldü mənim fikrimcə, bu boş şeydir və onda qalib gəlməyin də heç bir mənası yoxdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu yaxınlarda bir gənclər təşkilatına müzakirə olmuşdu. Orada uşaqların bir fikri var idi ki, Azərbaycanda artıq prezident olmaq istəyən bir gəncin imkanları məhdudlaşdırılır. Bu maraqlıdır. Prezident olmaq istəyənlərin imkanları nə qədər məhduddursa, meyxanaçı, müğənni, artist olmaq imkanları bir o qədər böyükdür. Sizcə, Azərbaycana indiki halda meyxanaçı obrazı lazımdırmı? Və nə qazandıracaq bu?
Meyxanaçı gənc deyəndə o siz deyirsiniz, hər insan ancaq meyxana deyən də ola bilmir. Bunu da sizə deyim, siz deyirsiniz, o prezident olmaq imkanını itirən bir gənc daha çox meyxana deyən olmaq, bu ilahi vergi ki var, təb ki var, o verilməsə o necə meyxana deyən ola bilər? Uzağı yazar ola bilər. Ancaq təb adlı bir şey ki, yoxdur. O sizə nə qədər də imkan verəsən, nə qədər də öyrədəsən xeyir yoxdur.
Meyxana deyən obrazı, yəni belə deyək, meyxana belə deyək, lokal bir incəsənətdir. Bu sırf sözə, xüsusilə də bədahətən deyilən sözə hesablandığı üçün bunu məsələn xaricdə təbliği qeyri-mümkündür. Tutaq ki, bunu biz gəlib heç bir xariciyə başlana bilmərik ki, bunun yəni bunun hamısının bu söz oyunları var onun içindəki, məsələn sözün mənaları var,
fikri var. Bayaq emosiyadan danışdıq. Bax, çoxsa elə dili bilməyənlər emosiyaya görə də baxırlar. Görürsən bunlar nə deyirlər və böyründəki onu başa düşən insanın başa salmasını xahiş edirlər ki, bunlar nə deyir, bu nə deməkdir?
Maraqlı. O baxımdan da maraqlı.
O emosiya ilə şeyləri lazımdır.
Hə, yəni ki, bunu amma bütün hallarda bu Azərbaycanın xaricdə və digər ölkələrdə dünyada təmsil edəcək qədər bir sənət deyil. Yəni bu obraz
hər bizim ölkədən başqa yerdə yoxdursa necə eləyək?
Hə, yəni ki, bu
amma bizim ölkədə təbliğ olunursa bu. Yəni ki, nə mənada? Yaxşı mənada təbliğ olunur ki, bu ekrana çıxarılır, kimisə
təşəbbüs İranda məsələn,
təşəbbüsün nəticəsində ekrana çıxarılır. Yəni ki, müsəlman ölkələrində bəli var elə. Onların başa düşməyi bizə bəs eləyir. Yəni ki, öz xalqımızın içində təbliğ olunmağı bu sənətin böyük bir şeydir bizim üçün.
Bu obraz ancaq ölkə içində və yaxın sərhədlərdə bizə
lazımdır. Bizim ölkədə də qalsa yaxşı olar. Bizim ölkədə də
qalsa İnşallah. Belə deyək, bu elm deyil ki, məsələn, biz bunu tutaq, nəyəsə bir raket düzəldib, tank düzəldib sataraq, nəyəyək? Bu sırf bir lokal
ehtiyac var. Onu da unutmayaq ki, ancaq bizə məxsus.
Təbii.
Qədrini bilməliyik.
Yo, ona
ötəri qalsa yanaşmaq lazım deyil. Ona qalsa deyəndə ki, valla ötəri yanaşmaq lazım deyil.
Hər xalqın özünə məxsus, yəni bir çox cəhətlər var, yəni ki, bu
yaxşı, o xalqların hansı ona bir canı yanaşır.
Hətta unudulanlar da var. Məsələn, biz baxsaq görərik ki, bir çox xalqların əsasində qərbdə yaşayan, inkişaf eləmiş xalqların folklorları artıq yox dərəcəsindədir. Onlar artıq öz folklorlarından o qədər uzaqlaşıblar ki.
Sizə bu müsbətdir.
Bu müsbət mənfisini biz dartışmırıq, amma bunun nəticəsində onların əldə etdiklərini biz məsələn baxa bilərik ki, inkişaf etmiş əksər xalqlarda belə deyək, folklor yox səviyyəsindədir. Yəni ki, artıq o folklor yoxdur.
Ancaq bir şey də istədiyim, bu meyxana deyənlər doğrudan elə bir insan olurlar ki, onların qabağına nə qədər də qadağa qoysun. Əgər onu deyəndirsə, o bayaq istədiyim o vergi ki var, onda var. İstəyirsiniz o bir məsələdir, onu bağlı bir yerdəsə, o bildiyini eləyəcək. Ölən şey deyil meyxana.
Həm də məsələn bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda hər bir şeyin yetişməsi üçün ona bir meydan vermək lazımdır. Məsələn Üzeyir Hacıbəyovun bir təxminən 100 il bundan qabaq yazdığı bir yazı var ki, məsələn nəyə görə bizdə tutaq ki, qoçu moçu çoxdur, amma qərbdə azdır, qərbdə alim çoxdur. yoxdur, bizdə alim azdır. Bu deməkdir ki, biz istedadsızıqmı? O cavab verir ki, özü ki, yox. Biz, yəni, heç bir xalqın istedadı və hətta heç bir şəxsin istedadı başqasından az deyil. Sadəcə, baxır, o cəmiyyət nəyə meydan verilib. Məsələn, bugün Azərbaycanda elmə, təhsilə çox az meydan verilib. Çox az, həddən artıq. Yəni ki, bütövlükdə korrupsiyalaşmış bir elm və təhsil bizim belə deyək ocaqlarımız var. Heç buna ocaq da demək olmur. Sönmüş ocaqlarımız var belə deyək də. Amma məsələn digər tutaq ki, şoya elə bunda daxilində meyxanaya da çox böyük meydan verilib. Məsələn mən özüm şəxsən razı olardım ki, bu meyxanaya verilən meydandan yarısı kəsilsin, tutaq ki, elmin təbliğinə, məsələn, təhsilin təbliğinə olsun.
Bəs qədər elmin də təbliği var. Əgər onu oxumaq istəyirsən,
belə baxanda meyxana da hardasa elmdir.
Valideynlərdən də çox şey asıldı.
Yəni ki, şəxsən mən meyxanamızı bilib bir elmdir.
Şəxsən mən meyxana deyəndə mən indiyəcəm valideynim deməyib ki, oğul dərsini oxuma, ancaq get meyxana deyən.
Sizin təhsiliniz var, ali təhsiliniz?
Hal-hazırda oxuyuram.
Hansı universitetdə oxuyursunuz?
Universitetdə, xeyr, kollecdə oxuyuram. Bakı Dövlət Rabitəvi Nəqliyyat.
Və sizin?
Mən liseyi qutarmışam, ümumiyyətlə, peşə lise, kompüter üzrə, belə sənətim də var, belə ümumiyyətlə.
Bax, dediniz ki, siz meyxana Azərbaycana məxsus bir sənətdir, bunun qədrini bilməli, bu bizim xalqın üstünlüyüdür. Hansı üstünlüyü verir, məsələn, digər xalqlarla müqayisə edəndə bu Azərbaycana hansı üstünlüyü gətirir ki?
Bizdə nəyinsə olub, məndə olmaması siz üçün üstünlüyü deyil.
Qollivudda kino olduğu kimi, yəni ki, orada ən birinci dünyada kino oradadır. Meyxana da burdadır. Söz ehtiyatı bizim sözlə bizə demək olar ki, həddindən artıq çoxdur. Yəni ki, bəlkə də o barədə seçə bilər biz hansısa xalqdan ki, bizim söz ehtiyatımız onlardan daha çoxdur.
Təbii ki, yəni bir ani momentdə yanan yerdə hansısa bir mövzuya
söz dair altında qalmaq.
Şeir, halbuki o şeiri digər ölkələrdə də şairlər var. Da onu yazanda həmin bir neçə müddət çəkir o bir bəndə görə.
Baxın, Rusiyada Dostoyevski, Çexov, bunlar da yazırdılar, istedad idilər. Onların yazıları, onların fikirləri Rusiya cəmiyyətini kifayət qədər dəyişdiribdi. Bəs bugünkü meyxanaçılar Azərbaycan cəmiyyətində nəyin dəyişməsinə xidmət edirlər?
Sadəcə meyxanaya görə xidmət edirlər. Çoxsu, yəni meyxanaya görə, yəni meyxana sevilsin. Ancaq hal-hazırda, misalsın, Namiq məna halda canını sağ eləsin. Hə, doğrudan niyə dövlətə aid, həm rəhbərimizə aid, onun gördüyü işlərə aid bir meyxanalar. Yəni millətə belə daha rahat çatır, həqiqətən də.
Mənim fikrim bayaq ki, bu ancaq Azərbaycanda da bizim üstünlüyümüzdürmü, yoxsa ki, yəni belə. Bu bizim nə üstünlüyümüzdür, nə də ki, belə deyək, mənfi mənada fərqimizdir. Çünki buna bənzər, yəni ümumiyyətlə folklor, məsələn, Afrikalıların da öz folkloru var. Tutaq ki, ona da heç kim deyə bilməz. Məsələn, bu deyə bilər ki, məndə də bu var. Məsələn, mən də tutaq Kenyalıyam, mənim də öz folklorum var. Mən də bundan fəxr edirəm. Tutaq Mozambikli, Avstraliyalı. Yəni hər kəs, yəni bu gün artıq dünyada folklor belə bir şeydir ki, bu təbiidir. Yəni ki, öz-özünə bitən ağac kimidir.
Yəni, kökdən gəlir,
kökdən. Bu təbiətdən qaynaqlanır bu. Amma bu tək təbiətlə yaşamaq da, belə deyək, irəli getmiş xalqlar yalnız təbiətlə yaşamırlar ki, yəni ki, irəli getmiş xalqlar onunla yaşayırlar ki, onlar bu təbiəti nə dərəcədə dəyişdiriblər və bu hətta bunlar elə bir şərait yaradıblar ki, təbiətin özündə də çox böyük ehtiyaclar yoxdur. Məsələn, tutaq ki, odu bunlar taxtanı bir-birinə vuraraq almırlar. Artıq odu almanın müxtəlif, belə deyək,
yolları.
Alışqan var, spişka var. Artıq təbiətdən müsbət mənada çox uzaqlaşıblar. Təbiətlə fəxr eləmək isə, məsələn, tutaq ki, bizim gözəl təbiətimiz var. Məsələn, adama deyirlər ki, mənim gözəl təbiətim yoxdur, amma mən bir insan kimi daha çox yaşayıram, daha yaxşı yaşayıram. Tutaq ki, nə bilim, Qərb Avropada, məsələn, təbiətin verdiyi ilə fəxr eləmək olmaz. Çünki təbiət onu hamıya verib, hər yerə bir cür istedad veribdir. Hər xalqa bir cür təbiət bəxş eləyib, hər xalqa bir cür iqlim bəxş eləyib. Bu təbiətin verdiyi default vəziyyət, sıfır vəziyyət heç kimi fərqləndirmir. Mənim meyxanam var, mən Afrikalıyam, mənim öz folklorum var. Bu yox. Hansı mənada irəliləyiş etmişik, biz bununla qürrələnə bilərik. Məsələn, tutaq ki, biri tank kəşf eləyib, biri tutaq ki, Sputnik kəşf eləyib. Biz bugün xalqlar bir-birlərindən sözün qısası, yəni elmləri ilə fərqlənirlər.
Xalq qürrələnməli deyirik, o cür də unutmamalı.
Xalqlar necə ki, kənara çıxmaqla özlərini təbliğ eləməklə, yəni göz içində də bu sənəti yaşatmalıdır. Nə olsun ki, bu sənət bəzi ölkələr tərəfindən ola bilər, sevilməsin.
Yox, qalır.
Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarda, mətbuatda rəhbərin gördüyü işlərlə bağlı azma deyilib ki, meyxanada da bu haqda deyilməyə ehtiyac var.
Bir şey deyim, misal üçün mən ömür boyu heç vaxt siyasi nə xəbərlərə misal üçün baxmaram, heç vaxt maraqlanmaram. Yəni, mən o aləmdən uzaq insanam. Qarışmaram. Ancaq meyxana deyən dedi, onun meyxana deyib qulaq asıram. Bilmədiyim hansı bir şey bildim ondan.
İstərsən meyxana səsi gələndə nə barədə olur olsun, məsəl üçün, nəyəsə təbliği ya nəyəsə haqqında bir meyxana. İstərsən meyxananı sevən insan ona qulaq asacaq. Oradan da öz götürdüklərini götürəcək.
Yəni onun qulağı o haqqında xəbəri olmayanlar da meyxananın nəticəsində bilmiş olurlar ki, həqiqətən də bu şeylər olub.
Yox, yəni ki, belə deyə rəhbərin gördüyü işlərdən başqa bir də görmədiyi işləri demək lazımdır ki, bunlar da görülməlidir. Yəni ki, tək mən demirəm ki,
mən demirəm
gördüyü işləri
ki, ona rəhbər deyirsə özü bilər. Yəni ki,
onda zaman gördüyü işi də özü bilər də. Yəni ki, onda ümumiyyətlə ya ona qarışmamaq lazımdır tutaq ki də. Məsələn, mən
bir vətəndaş kimi bəlkə təşəkkürünü bildirir.
Tamam, təşəkkür bildirirsən, amma tənqidini də eləməlidir ki, məsələn, çox sağ ol, bunu elədin, tutaq ki, bu körpünü tikdin. Amma bu burada da problemimiz var, məsələn, bum deyirlər.
Yəni onun yan yörəsindəki dövrəsində olan insanlar mənə elə gəlir ki, o məsləhətləri ya nəsə təklifləri eləyə bilərlər. Yəni ki, o meyxana deyən o təklif verməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Əvvəldə dediniz ki, siz meyxanada kifayət qədər tənqid olubdur. Məsələn, indi nəyi tənqid edə bilər meyxanaçı?
Meyxanaçı ancaq rəqibini tənqid edə bilər bu dəqiqə. Dəyişməyə çox üstünlük verilir.
Məsələn, mən maraqlı nə görə Nizami Rəmzin, məsələn, söhbətimiz əvvəlində getdi. O boyda Sovet imperiyasına qarşı çıxa bilirdi, ona qarşı öz sözünü deyirdi. Qorxmurdu bundan. Amma bir Nizami Rəmzi bunu eləyibsə, ondan sonraki niyə bu, belə deyək, onlarla, yüzlərlə meyxanaçı o elə bil ki, belə deyək, o üslub batdı, o elə bil, onun yolu davam olmadı.
Yox, olunur onun yolu davam olmağına. O vaxtın Sovet dövrü idi, özünüz bilirsiniz, hər şey açıq, qabarıq şəkildə demək mümkün olmurdu.
Amma o deyirdi.
Deyirdi, o. Yəni ki, o deyir.
Hətta o cür vəziyyətdə o
ona
deyir.
Görə də
bu cür pluralizmdə, yəni ki, deyir, o söz açıqdır, kim nə istəyir deyirsə, indi o
deyir. Bəli, indi o deyir.
Siz görünür, bəs qədər, yəni, bayaq özü bizə deyir, heç yarışlara elə də baxmırsınız. Görünür doğrudan həqiqət eləncədir. Yox, deyənlər var.
Ölkədə indi qarşıdan vacib bir ictimai siyasi bir hadisə gəlir. Martın 18-də referendum keçiriləcək konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Kütləvi informasiya vasitələrinə kifayət qədər bu geniş müzakirə olunub. Çox tənqid olunub ki, bu ölkədə monarxiya sistemi qurula bilər, respublika quruluşuna bu bir zərbə ola bilər. Meyxanaçılar bu mövzuya müraciət niyə etmirlər müraciət? Ümumiyyətlə sizin mövqeyiniz necədir bununla bağlı?
Meyxana deyənlər bu dəqiqə populyar olan insanlar, çoxları öz mənafelərini güdürlər. Yəni ki, çoxları öz mənafeyini güddüyünə görə də bəlkə də çox problemlər unudulur ya nəyəsə aid bir əlamətdar gündür nəyəsə. Bir xırda da olsa yaddan çıxır. Nə bilim vallahi indi problemlərindən əlaqədar olan şeylərdir bunlar.
30-cu illərin axırlarında Almaniyada bildiyimiz kimi Hitler, yəni müxtəlif təbəqələrə qarşı çox böyük diskriminasiya siyasəti apardı. Avropadakı o cəmiyyətin yaradılmasında bəlkə də ən çox qatqısı olan fikirlərdən biri də o şeir ki, belədir. Sosial demokratlar tutdular, dinmədim. Çünki sosial demokrat deyildim. Yahudiləri tutdular, dinmədim. Çünki yahudi deyildim. Kommunistlər güllələdilər, dinmədim. Çünki kommunist deyildim. Nə bilim, həm filan, nə oldu, dinmədim. Axırda gəlib mənim özümə tutdular, dinməyə adam qalmamışdı. Bizim cəmiyyətdə, yəni, hər kəs elə gələr ki, əşi, qoyuların, məsələn, tutaq ki, şey, jurnalistdir, qoy, tutulsun, mənlə ki, işi yoxdur. Amma ona qarşı bu siyasi, əgər cəmiyyətdə bir problem varsa ki, bir haqsızlıq olursa birinə qarşı, o haqsızlığı eləyən cəmiyyət mütləq gəlib bizə deyiləcək o haqsızlığı. Hər birimiz o haqsızlıq qarşısında, o haqsızlığa qarşı çıxmalıyıq. Əgər bir haqsızlıq varsa, gələk bütün cəmiyyət o haqsızlığa qarşı çıxsın ki, sonra özünə qarşı haqsızlıq olanda o cəmiyyət onu qorusun.
Nə düşünürsüz demokratiya deyiləndə? Bu bir yeməlidir mi, içməlidir mi? Belə, necə fikirləşirsiniz də bu haqda? Bunu bilmək istəyirəm.
Mən azadlıq kimi qəbuluyorum. Demokratik. Hər insana demokratik söz olmalıdır. Mənə elə gəlir. Yəni ki, azadlığa bir sinonim kimi demək olar.
Siz necə?
Mən də eləcəm.
Demokratiya haqqında meyxana deyə bilərsiniz bizə?
Deyərik. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda.
Biz bu sən etdiyin meyxananı öyrədirik, sən eti radioda ya ekranda istədirik. Biz şairiksə bunu hər dədə təbliğ edirik. Biz şairiksə bu sən etimizi təbliğ edirik. Demişik meyxananı təbliğ edib hər yanda. Meyxananı söylədik təbliğlə hər ünvanda. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda. bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda. Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda. Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda. Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda. Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Sağ olsun Durna xanım fikir sürübdür qabağa. Biz də bu meyxanayla əcəb düşmüşük marağa. Dediyim sözlərə heç kim qoya bilməz qadağa. Bu fikir olmalıdır demokratik insanda. Hə, bu fikir olmalıdır demokratik insanda.
Bu demokratiya olsun son bu Azərbaycanda.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün minnətdarım. Çox sağ olun. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir, əziz dinləyicilər. Bugün meyxanadan danışırdıq. Meyxananın Azərbaycan ailəsinə, Azərbaycan gəncinə gətirdiyi mədəniyyətdən. Qonaqlarım gənc meyxanaçılar Hüseyn və Fərid və gənc bəstəkar Firidun Allahverdi idi. Aparıcınız isə mən idim, Durna Səfərli. Hələlik, gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda görüşərik.